Pasažieru plūsma tradicionāli katru gadu ir mainīga pa mēnešiem, to ietekmē sezonalitāte, laikapstākļi, un, protams, šajā gadā jārēķinās, kad pasažieru plūsma radītājs ir ietekmējis arī kopējā situācija valstī ar Covid. Tāpēc esam konkrēti runājot skaitļos, septembrī darba dienās visos vilcienu maršrutos kopā mums bija pārredāti 40 tūkstoši, tad šobrīd tie ir 20 tūkstoši dienā, un skaidrs, ka to sastāja ietekmi uz katru no maršrutiem. Mēs redzam, ka darba dienās vidēji abos virzienos kopā brauc 29 pasažieri, un brīvdienās svētku dienās to skaidrs ir mazāk, tie 17 pasažieri abos virzienos kopā, kas ir braukuši vai nu uz Krāslava vai no Krāslavas tieši. Tādai pilnvērtīgai situācijas izvērtēšanai un novērtēšanai vajadzīgs ir garāks laika periods, un jo īpaši tāds periods, kurā nav Covid ietekmes. Un ne tikai Covid dēļ, bet arī tā īsā laika perioda dēļ būtu sasteigti izdarīt kādus secinājumus un pieņēmumus par šiem te rezultātiem.